manatsika ny araba toplasy tompoko vavy ny lohateniny voavoazy ho atoandro izao. Nanazava ny fizarana sy eo amin'ny filohan'ny repoblika sy ny premier ministra ny lehiben'ny governemanta Antsay Kristian nambara fa tsy misy olana ny fifandraisana eo amin'izy mirahalahy ireto. Lodimandry teo amin'ny fahaempolo taonany raha Davidson andeaparany Benjamin, ministra teo alohana nandritra ny fitondrana Marc Ravalomanana ary filohan'ny sampana laika eo anivan'ny fiangonana FJKM ihany koa. Ho tonga ara-potoanany amin'ireo hevitoeram-panadinana manerana ny nosy kosa ny taratasim-panadinana rehetra ho an'ny CPE sy ny BEPC amin'ny fanadinana amin'ity taona ity. Ny any ivelany tsy mankasitraka ny anaovana ny lalao olimpika amin'ny andro mafana tokony atao any Tokyo amin'ity taona ity ny 80% ny japone nanontaniana. Jules Samuel na teknisianina miaraka amintsika James Daniel amin'ny manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolon'ny politika tsy misy olana amin'ny fifandraisany eo amin'ny premier ministra sy ny filoham-pirenena izay moa ny nambaran'ny premier ministra Antsay Kristian manoloana amin'ny fanehoan-kevitra samihafa misy ankehitriny momba amin'ny fitantanana ara-panjakana raha naneho hevitra tamin'ny haino manjery izy alina. Misy ny fandaminana arakasa eo amin'ny filohan'ny repoblika sy ny premier ministra araka ny voalaza ny andininy fahadimy amin'ny 50 sy ny fahadimy amin'ny 50 ao amin'ny lalam-pandrenana araka ny fanazavan'ny premier ministra Antsay Kristian.
Mazava ny andraikitra ny filoham-pirenena sy ny andraikitra ny premier ministra. Ny filoham-pirenena dia safidiny voaka malagasy ary nomeny fafana hitondra ny firenena ao anatin'ny 5 taona. Ny premier ministra dia ony potentry ary nitendren'ny filohan'ny repoblika rehefa nandalo ny fankatoavana avy ny maranisa eo amin'ny antenimerim-pirenena zay no andiny fa 50 ny lalam-panorenina atsika. Midika zany fa misy fandaminana arakasa mipetraka eo amin'ny filohan'ny repoblika sy ny premier ministra. Zay fandaminana arakasa zay a dia samby manao ny asa sahaniny isoroireo ary ny tenako dia afa-panambara mazava voaka malagasy mba tsy andera ny tsao sy ny lainga maro samihafa tsy misy olana na de kely aza eo amin'ny tenako sy ny filohan'ny repoblika. Ny tenako dia manaja ny filohan'ny repoblika ary ny famenoana dia zava-dehibe ary ny tanjona ny roa dia tsotra dia ny hitondra ny firenetra tsika mba ho amin'ny izay fanatanterana ny vina ny filohan'ny repoblika izay nentiny teo anivon'ny vahoaka malagasy nandaniana azy. Ny filohan'ny repoblika dia mandala ny sotoavana izay ekeko ihany koa dia ny fitiavana tandrazana zany sy ny fitiavana ny fahamarinana. Tsapako eo amin'ny filohan'ny repoblika zany fitiavana tandrazana sy fitiavana fahamarinana zany ary zay ihany koa no mahatonga ny tenako manampy azy eo amin'ny fitantanany firenena amin'izao fotoana zao.
Nanazava ireo ezaka tao mba hahafahana manitsy amin'ny fitantanana eto amin'ny firenena ihany koa ny premier ministra ary nambara ny fametefany amin'ny vahoaka ny tombontsoa amin'ny fananganana fotodrafitrasa ataon'ny fitondrana ankehitriny. Manoloana ny hevitra vozina momba ny fanovana ireo mpikambana ao amin'ny governemanta moa dia nanambara andriamatoa Antsay Kristian fa isan'ny anaovana tomba ny ezaka ihany koa mitenany. Ny filohan'ny repoblika no manao izany ka rehefa tonga amin'ny fotoana hita amin'ny famamety azy dia mandray ny andraikiny momba izay ny filoham-pirenena. Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia nikatona ny sabotsy 5,000 lasa teo ny fanavoazana isan-taona ny lisim-pifidianana eto Madagasikara miisa 4,800 sy 5,000 sy 4,000 ireo olom-pirenena mihoatra amin'ny 8,000 ny soratra anarana ary 5,000 sy 4,000 sy 2,000 sy iray alina sy 5,000 tapitrisa ny mpifidy voasoratra anarana anatin'ny lisim-pifidianana ampiasaina amin'izao fotoana izao ary 5,000 sy 9,000 sy 5,000 sy 5,000 sy 8,000 sy 4,000 tapitrisa isan'ny vehivavy 5,000 faingo 3,000 isan-jato mifidy izy ireo ary 7,000 sy 7,000 sy 2,000 sy 5,000 sy 9,000 sy 5,000 kosa ny lehilahy izay mamaritra ny 3,500 faingo 7,000 isan-jato mifidy eto Madagasikara. L Nodimandry teo amin'ny 50 taonany Radavitson andriaparan'i Benjamin ny tanatoerana ministra vitsivitsy tamin'ny fitondran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izy. Ministra ny toekarena sy ny tetim-pivoarana ny volana Jona 2020 hatramin'ny volana Oktobra 2020 voatendry ho ministra ny toekarena tetibola sy ny fitantanam-bola teo anelanela amin'ny volana Oktobra 2020 hatramin'ny Novambra 2020. Lasa ministra ny fanabeazam-pirenena sy ny fikaroana ara-tsiansy indray ny volana desambra 7/8 hatramin'ny avrily 8/8. Ny aloha ireo naministra azo ireo moa dia efa mitana amin'ny toerany talian'ny kabinetra amin'ny premier ministra lefitra misahana ny tetibola sy ny fitantanam-bola andriaparan'i Benjamin Radavitson ny volana marsa hatramin'ny volana jona 2/8. Ankoatr'izay dia efa solombavam-bahoaka voafito amin'ny boribory tany fahefatra tao Antananarivo renivohitra ihany koa izy ny volana septambra 7/8. Nahafantarana azy tamin'ny tontolo politika ihany koa ny nahafilohan'ny atoko FFF na ny firaisam-pirenena ho an'ny fahafahana sy ny fandrosoana azy. Ankoatra ireo rehetra ireo moa dia filohan'ny sampana fiolonana laika eo anivon'ny fiangonana FTKM izy ary mpikambana tao amin'ny borofoibe nasionaly ny FTKM ihany koa. Fa misona ihany koa ny tontolon'ny teatra malagasy Nodimandromaly Alahady Emile John Ravalson na Ilija mpilalao teatra tao amin'ny troupe Zanety izy no sady mpanoratra tantara ihany koa. Ny tana amin'ny fiobeso no tena nahafantarana sy nampiavaka azy tamin'ny fandravahana hira ny tantarantsehatra ho tanterahana rapitso eny amin'ny fahazandrazany eny Kobo afokontany antanety lava moa ny fandevenana ny nofo mangatsika ny Lija. Mirary fiononana feno sy makahery ny fianakavian'izy ireo ny ekipa eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolo ny fanabeazana tsy maintsy tonga ara-potoana eny amin'ny fitoeram-panadinana manerana nosany taratasim-panadinana rehetra ho an'ny CPE sy ny BEPC ho ny talemisahana fanadinana sy ny fanamariana atinaina Edina Andrianarson nandritra ny fitsidihana natao ministra ny fanabeazam-pirenena teny amin'ny orinasa Knapmad. Efa manomboka moa ny famitana ny taratasim-panadinana ny eny amin'ny foibe nasionaly mamokatra amin'ny fitaovana ara-pedagôjika io ankehitriny. Mirosa amin'ny fikarakarana ny fanadinana ny ministera ho ny ministra Asaondrary Malala Marie Michel tamin'ny fitsidihan'io ary tafiditra tsara anatin'ny tetiandro napetraka amin'izany izao atao amin'ny Knapmad izao. Aoriany ny fahavitany no taratasim-panadinan'ireo moa dia irosoana avy hatrany ny famitana ny taratasy misy ny laza adina. Marina fa tsy misy miova amin'ny datin'ny fanadinam-panjakana hatramin'izao ka ho tanterahana ny 9 jolay ny CPE ary ny 5/10 hatramin'ny 2/20 jolay kosa ny BEPC manerana ny nosy. Ny tontolo ny fahasalamana na notoloran'ny ambasadorin'ny Etats-Unis Michel Pelletier ny marim-pahakasitrahana noho ny asa fitarihana nataony amin'ny ady amin'ny COVID-19 ny lehibe antetikasa impact an'ny USAID eto Madagasikara dokotera Gilbert Andrianandrasana. Miavaka moa ny fomba fiasany tamin'ny fandridrana ny fitsinjarana ireo fitaovana fiarovatena manokana na ny EPI tany amin'ireo hôpitaly sy tompo-pahasalamana eto Madagasikara. Namatsy ireo fitaovana fiarovatena manokana ireo tao anatin'ny ezaka ny fanalefahana amin'ny fisoroana ny COVID ny departementa amin'ny fiarovana amerikana. Azava-poana hoy Andriamatoa Pelletier ny fanohanan'ny amerikana ny governemanta malagasy sy ny ezaka tao iadina amin'ny coronavirus raha tsy misy ny mahery fony ny fahasalamana atoa ny dokotera Gilbert sy mpiara-miasa aminy ao amin'ny impact. Hatramin'ny volana jona 2020 makaty dia nizara arovava misa 500 sy 5,000 afomitanana 7,000 surblouse sy arkiraro misa 900 sy 2,000 avy asolomaso sy fitsapana fanana misa 50 sy 100 ary nakanjo misa 50 sy 200 ary tsiranoka mamono otrika aretina 50 sy 100 tavoangy tany amin'ireo hôpitaly sy tompo-pahasalamana fototra any amin'ny faritra 13 eto Madagasikara ny departementa amin'ny fiarovana amerikana sy mitetikasa impact an'ny USAID. Ampitsabo sy manam-pahaizana manokana momba ny fahasalamam-bahoaka i dokotera Gilbert Andrianandrasana nanomboka ny tanany andraikitry ny lehibe antetikasa impact an'ny USAID Madagasikara zany izy ny volana Novambra 8/2020. Atetikasa mahatra 5 taona izy io izay mitetina 2/30 tapitrisa dolara ary miompana amin'ny fanatsarana ny famatsiana sy ny fitsinjarana fanafody sy fitaovam-pitsaboana eto Madagasikara. Fa voazo na teto ni fieptona mni volana julai anbo ni topenala na wando piana cha upandara mfunza uraisina tamle fifa nanana na toru volana lasai. Na yuwaza machi ni amea na rapaslamana eto mfirinena di mzuta arakuntukunize mficharana ilo antuta taratasi panadinan. Ni vutsani na dita nifanlurana afiara na tukana itaterana ilo piasa ni enapa teni faravuata atamni Hernando lasate huli ranaifu.
Na tatra raiky amby 25 sivarivo ireo mpifaninana tamin'ilay fifaninana idirana ho mpandraran'ny fonja izay nataony 13 hatramin'ny 15 marsa lasa teo ka 500 amin'izy ireo no anaraka ny fifaninana any amin'ny sekolim-pirenena manofana ho mpandraran'ny fonja any Toamasina. Nateo izany fisiny valina aretina coronavirus izay nisiana mpampiofana narary sy ny fikatona ny faritra sasany ka nampanamosarotra ny fizotra ny fitsarana ireo antotataratasy dia mitoetra ny asa na ny metoko monta ilay jeneralin'ny ENAP fa ireo tena mahay ihany no afaka tamin'ity fifaninanana ity. Ny inspecteur d'administration pénitentiaire en chef Désiré Razafitsalama:
ny tsara ho fantatra aloha dia na eo zany amena mpahasalamana zay miteraka ataoko hoe fikorotanana eo amin'ny fomba fiasa ho an'ny fanjarana na fanjakana zany na amin'ny tsy miakina fanjakana. Dia rahantsika mahafantatra zany fa be dia be ny mesura tsy maintsy raisina mba hisoroana ny mety fiparitahan'ilay valana aretina COVID-19 dia mizotra ara-dalàna sy amin'ny tokony ho izy atreto ny asa fikirakirana rehetra ny makasika an'ilay fifaninana idirana ho mpianatra mpandrarano fonja. Ka ilay fifaninana aloha atreto dia mizotra tsara ny asa ataoko hoe ny dépouillement sy ny correction sy ny fametrahana ireo ataoko hoe mesure de sécurisation rehetrarehetra isiany tena atao hoe fangararana sy ny afana miantoka tanteraka ny famarinan'ilay fifaninana satria mitanjona dia tsy miova izay mahay ary tena mahay no afaka.
Ny tontolo ny fambolena na risy lahatra ny tantsana ambolo ilay karazam-bary vokapikeroany sinofo na ny ry hibride ny vokatra tsara azon'izy ireo. Manodidina 10 taona isaky ny hektara ny vokabary tamin'ireo sahampambolena 7 hektara teto amin'ny faritra Analamanga. Akoatra ny vokatra azo manana tombony amin'ny fahafahany manohatra ny haitany ihany koa ny ry hibride indrindra fa ny fahatarany ny rotsakorana izay isan'ny atra teto amin'ny faritra Analamanga kanefa dia tsara ny vokatra ora mato raha ndre mampionina dina tantsa ao mahitsy.
Tena afa-po tanteraka tamin'ilay fambolena vary safitra satria nahitana tombontsoa be 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 ilay izy. Taloha izany izay raha mamboly vary a 3 taona par hektara ihany no hitanay fa zao izay mahita 10.64 taona par hektara sady le vary safira koa mora voleny izy a no matanty fiovan'ny toetr'andro ary matanty tany masaka 0.12 hektara. 1.3 taona eo zany ny eritreretina amity raha ohatra vary hafa zao no volena amity zany a dia eo amin'ny 500 kilo eo no azonay isataona. Misy elanelany be zany le vokatra tena afaka mivarotra vary zao zay amin'le namboly an'le safiotra fa raha tsy namboly azy a dia sakafonay fotsiny le izy sady ny tombontsoa amin'le izy koa kely ny velaratanao nefa mahavokatra be ianao mitovy amin'le olona manana amina hektara rehetra zany ianao.
Tetikasa fiaramiasa eo amin'ny tatsimo samy tatsimo nampiana teto Madagasikara nandritra ny 2 taona nanomboka tamin'ny taona 1948 ny volovary ry hibride eto Madagasikara ka faritra 3 no nampiana anazy dia teto Analamanga Diana ary Alotra Mangoro. Tetikasa ny raha fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jiono ny repoblika entim-bahoakan'i Shina ary ny FAO na ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misahana ny sakafo sy ny fambolena izay nanao ny tantsoroka ara-teknika. Ny fomba na risy lahatra azy namboly ny vary ry hibride no azavaindra matora andeha mampionina dina tantsa ao mahintsy.
Nisy fanentanana tety amin'ny fokontany a sy tao amin'ny kommune de nanao fiofanana zay. Misy teknisiana foana zany tonga tety nanara-maso anay tamin'le fampiaranay an'le fiofanana tamin'ny 7 desambra zao zay ny namafy a de zao le vary amin'izao miakatra amin'ity volana farany volana mety manam-panirinano ihany ity foany zay dia efa vonina ny fanomanana rehetrarehetra zezika ny fitaovana entina miasa ny masom-bolo moa izany a efa mba toanan'ny fanjakana ihany masom-bolo izany a ivionina ividy zay fa mangataka ny fanjakana zany zay mba hoe isy foana le izy amin'izao zany le izy mba misy hovidiana fa ny atahoranay hoe sao dia tsy misy io satria ty vary ity tsy azo averina ntsony fa tsy maintsy mividy masom-bolo vaovao.
Zava-misy eny anivan'ny fiarahamonina lasibatry ny afo tamin'ny aliny sabotsy lasa teo ny trano lehibe iray eny Ankadifotsy ao Antananarivo renivohitra ao. Sarotra ny fifehezana ny afo ka ny fanometanana tamin'ny mpamonjivoina aveny tsaralalàna ny aveny amin'ny seranam-piaramanidina ety vato mba tsy hitaran'izany tamin'ny trano ny fanila tamin'ny niarandozy io sy ny tompontsolika tsy lavitra teo. Ny joalajoala tokoa ny afo ka potika avokoa ny entana tao amin'ilay trano ny rehetra soa fa tsy nisy ny ainana fo sy naratra tamin'izao loza izao. Tsy fantatra mazava moa ny nahatonga ny firehetana fanambarany tompony andraikitra eo anivan'ny sampana mpamonjivoina eny tsaralalàna fa mety ho vokatra mifampikasoan'ny herinaratra no miteraka izany afo izany. Efa misokatra rahateo ny fanadiadiana momba izao loza izao. Tonga nijery ny zava-nisy tena toerana tamin'ny sabotsy alioma ny bentana n'Antananarivo renivohitra Andriamatonaina Andriatsitohaina na kahery ireo ny arambohina ihany koa. Ny tsitika tany amin'iny faritra ivakina Karatiny ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina tamin'ny herinandro lasa teo. Isan'ny tsidihany tamin'izany moa ny tany amin'ny distrika amin'ny Betafo mitatitra amin'ny vaovao Jean Louis Rakotoasoa mpanao gazety ny radio Zarasoa Betafo.
Asa tagna maro fisidianareo vakoka manatantara fanolorana fitaovana hitsaboana ireo marary ny coronavirus fanokafana indrindra na manjerim-panjakana ireo ny fatohan'ny fisidian'ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina ny faran'ny herinandro lasa teo teto amin'ny distrika ny Betafo. Nizara roa fandaram-potoana ministra ny sabotsy dimy ambin'ny folo meteo ka ny maraina dia nifanaovana asa tagna maro nanarenana indray ny tontolo batoromana tantara eto amin'ny distrika amin'ny Betafo dia ny escalier des colons sy ny escalier des indigènes. Ampahandateny ny ministra ny serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy teo ampanomboana ny asa.
Nijika ny tagna maro efa natsidika Andriamatoa governeur teo a isika olom-pirenena ny mahatsapa ny lanja ny fananana iombonana izay fananantsika ka miara mikolokolo izany a de miara mahay manana ihany koa afatsika manao ny ampany sasany amin'ny fanamboarana nyty escalier de colons sy escalier des indigènes ity a.
Nivolakany kosa indray de ny fanolorana ireo fitaovam-pitsaboana maro samihafa ho an'ny CTC eto Betafo toy ny extracteur d'oxygène fandriana sy kojakoja maro samihafa miaraka aminy. Fa isan'ny zava-dehibe indrindra ho an'ny mponina eto Betafo ny namerenana indray ny fisitrahana ny fahitalavitra sy ny onjam-peo-pirenena rehefa niato nandritra ny valo ambin'ny folo volana. Fanampanazavana
nanolotra ny fitaovana ho an'ny RNM sy ny TVM ny radio pirenena zany na ny radio Madagasikara tatỳ Betafo sampany vo andeha amin'izao mbola tsy nisy radio mihitsy zany a. Ny TVM kosa dia valo ambin'ny folo volana lasa zay ny simba dia tsy mbola nety vita mihitsy zany dia satria efa antitra ny emetteur radio dia ny solontsika fitaovana vaovao tanteraka mihitsy zany a ho an'ny RNM sy ny TVM dia io ihany koa ny fampitaovana ny ti bloc teknika ity zay efa hitantsika ny ataontsika hoe fanaka tao anatin'ny mobilier fa ratsy a dia ny solontsika tanteraka.
Marina fa tsy diso anjara tamin'ny fitsidihana nataon-dramatoa minisitra amin'ny maha-ministry ny kolontsaina azy ny fiangonana katolika eto amin'ny distrika amin'ny Betafo izay nankalaza ny fahadimampolo amin'izato taona ny idira amin'ny finoana katolika teto antoerana ary no tsidihany kosa amin'ny maha-ministry ny serasera azy ny radio Zarasoa amin'ny maha-radio katolika sy radio Dombosko voalohany azy eto Madagasikara nanaiky ny fanasana nomena azy moa ramatoa minisitra amin'ny fankalazana ny ivon'ny taonjobily amin'ny volana aogositra ho avy izao. Zay vaovao ampitaina avy aty amin'ny radio Zarasoa Betafo. Jean Louis Rakotoasoa ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Dombosko.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nambarany Papa François Kariaro Mali taorin ny vavaka ry mpanjaka vavany lanitra fa tsy azo ekena ny seta sy ny ady mampitondra fahaisana ny tsy manatsiny any amin'ny faritra Proche-Orient ankehitriny. Manaraka akaiky ny zava-misy any amin'ny tamimasina ho izy ary manany taranzany. Lasibatra ireo tsy manatsiny hatao anatin'ny herinandro zao dia efa tafiakatra 70% ireo namonainy tamin'izao ady zao ka ankizy ny 40 tamin'ireo. Anarivony ireo naratra avy amin'ireo mpifanandrina midika ho famotena ny oavy zao hoiatrany mipapa. Mitondra makaiza hoiatrany i Papa François ny valifaty ary verintsika veo izy fahafahana miaina ny fiadanana ny famotenany hafa. Nanamafy ny antso amin'ny fitoniana moa i Papa François tamin'ny omaly eo antso an'ireo tompona andraikitra mpifanandrina amin'izao ady eo amin'ny palestiniana sy ny israelianina izao mba hampitsahatra izany ka hikajaka amin'ny fandriampahalemana ary hotohanana ny fianakaviambe iraisam-pirenena izy ireo amin'izany. Mamafisina trany ihany koa ny tokony hanoizana trany ny vavaka mba hisiny ny fampitiniana asiny famelana eo amin'ny israelianina sy amin'ny palestiniana. Vavaka ihany koa ho an'ireo lasibatra amin'izao ady izao indrindra ny ankizy tsy manatsiny. Tsy mbola mankasitraka ny anatanterahana ny lalao olimpika fanao amin'ny andro mafana izay tokony tanterahana any Japon amin'ity taona ity ny 20% mponina any an-toerana. Mitsipaka tanteraka ny andraisana ny lalao ny 70% ny loana kakefitra ary nilaza ny tokony mbola anemorana izany amin'ny fotoana manaraka ny 70% hafa. Efa tokony natao tamin'ny taon-dasa moa io lalao olimpika tokony ho raisin'ny Japon io saingy noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19 dia nahempitra mikaraka ho amin'ny volana Jolay ho avy zao izany. Mbola tsy tena azo antoka tanteraka indray nefa ny atotosa izany afaka roa volana eo eo no mbola fisian'ny valanaretina. Firenena maromaro any Eropa ankehitriny no manomboka miala tsikelikely amin'ny fiobohana ka miverina tsimoramora amin'ny fiainana andavanandro. Isan'izany ny any Angletera na dia misy aza ny aya amin'ny fiparitahany ilay variant ny coronavirus any Inde. Firenena eropeana isan'ny tondra faisana tamin'ny COVID-19 i Angletera izay nahitana fahafatesana tanoany amin'ny 8 sy ray hetsy tanoany. Nisy vokany tsara nefa ny fampiarana entitra amin'ny fiobohana nandritra amin'ny vanim-potoana ny lilinina teo sy ny fanaovana vaksiny ka izao izy miroso miala amin'ny fiobohana izao izany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fahampahalalam-baovao amin'ireo ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.